Ba, Bizkaiko lurraldean errepide batzuk barriztatzen dabilz, beste batzuk barriztatzeko aurreikuspenetan dagoz, eta lurraldean zehar dagozan errepiden obra barri horrek, proiektu horrek zelan dabizan jakiteko, Aimarriko, Bizkaiko Foru Aldundiko lurralde garapenerako zuzendaria konbidau dugu gaur geurera. Aimar, egunon?
Egunon, Arpe.
Eta ondo torri, eskatuko zutal bauzu mikrofonu apurtxu bat gehiago urreratzeko, ahora gerturatzeko, eskerrik asko. Hasiko gara, errekatik, erreka ondoan sortzen da bizan proiektu diferenteak aztertzetik. Mm-hmm. Azteko, Olairon zubia aitatu nahiko genduke, mm-hmm. Erandio eta Barakaldo arteko Olairon zubia egiteko lanak hasi diralako, 30 hilabeteko epean osatuko dira, eta zubi hori eusteko 12 zutoin handi, eta 460 metroko pasarela zabala sortuko dira. Lanak hasi dira, ondalak itxi hasi ziren, obra honetako eraikuntza fasea zelakoa izango da, Imar, eta zer hasiko dira lehenengo egiten, eta gero segaz jarraituko dabe.
Ondo, bueno, Olairun zubia zuzendaritzako honen ba igual proiektuerik potoloena edo ikonikoena dela uste dut. Bi eskualde lotzen ditugu, bagen neukan sor bat bi zonalde hauekin, ez geneukan itsasadarrean oinezkoentzat eta bizikleta erabiltzen duten pertsonentzat puntu finkorik eskualde batetik bestera pasatzeko, eta gainera egingo dugu ba mugikortasun jasangarria sustatzen. Lehen eta behin ingenieritza lanetan daude, eta ba hurrengo asteetan eta hilabetetan ja ikusiko dugu zerbait itsasadarrean. Badakizue zubia bi zatitan banandu aldela, bata finkoa dena eta bestea mugikorra dena. Mugikorra dena ez da deustuko zubia bezalakoa gorantze irekitzen dena, alboetara irekitzen da kasu honetan. Eta uste dugu proiektu honekin mugikortasuna aldatuko dugula. Oraintxe bertan, adibidez, Barakaldoko auzoko urban auzoko biztanleak zubia eraikita daukatenean, gertuago izango dute Erandioko metroa Barakaldokoa baino. Orduan argi dago mugikortasun aldaketa bat egongo dela itsasadarrean, eta bueno, uste dugu puntu positibo bat dela.
Mhm. Aimar, eta esan duzu, ametik gitxira gauza batzuk ikusten joango garela, zein izango da kronograma hori? Urtarrilean, otzailean hasiko dira zutoinak ipinten edo zelan joango da?
Bueno, lehenik eta behin esarri behar dugu lana bi eskualdetan. Lehen, bueno, Barakaldun bagaude eta ja lan batzuk hasten hasi gara. Gero baita ere ba zubiaren atalak enkargatu eta eraiki behar dira beste leku batean, gero leku horretara eramateko, eta bueno, ja pilotearekin eta makinaria espezifikoarekin ja itsasadarrean lanak hasi.
Oinezkoentzako eta bizikletentzako zubia izango da beren beregi. Honek zelan aldatuko dau Erandioko eta Barakaldoko bizitzea, batez ere errekaren parean dagozan auzo horretan, Altzagan eta Urbanen edo Lasesarren buelta horretan.
Bueno, ba lehen esan dudan adibidea bezala, ba oso ezaugarria da. Metroa urbanko sokideak metroa gertuago izango dute Erandion Barakaldon baino, eta gainera Erandioko biztanleak urbanera joan aldira, ba erosketak egiteko edo ez dakite trena hartzeko, Renfe hartzeko edo ez dakite eskerraldetik mugitzeko bizikletaz, oinez, bi eskualdeak gerturatuko ditugu eta sinergia asko sortuko dira.
Erandion jarraituko dugu beste kontu bati buruz berbagiteko, Getxo eta Bilbo bitartean bizikletentzako eta oinezkoentzako Errekaundoko bidegorria edo bulebarra sortzen hasi dalako. Altzaga eta Lamiako arteko lanak hasi dira, zelan doaz lan horrek eta zein izango da obra honen alderik zailena?
Vale, itsasarreko bulebarrak ja obretan daude, Erandio eta Leioko ibilbidea egingo dugu, eta bueno, zubiarekin bat egiten du puntu batean, eta egin nahi duguna da bi proiektu hauekin Bilboko efektu famatu hori itsasadarra zabaltzeko lehen pausua ematea. Eta lehen gauzan, egin nahi dugun lehen gauza da, oraintxe bertan errepide zaharra badirudi esi bat dela, eta herritarrei ez diotela usten itxasadarraren aldotik oinez joatea. Honekin, itxasadarra gure ganatuko dugu, eta hortik bai oinez, eta bai bizikletaz, joango algara, problemarik gabe, bai Bilbotik etxora, bai Ezkerraldera, eta bai iaia metropoliko edo zein lekuetara.
Pasarela moduko bat egingo da leku batzutan, antza basukondo dinosunez, momentu honetan errepideak eta errekak bat egiten dabelako eta espaloirik bez dauelako hortxe, pasarela aereo moduko batzuk egingo dira. Kasu horretan be, Lamiako inguru horretan padura batzuk dagoz, hor aldaketarik egongo da edo ez?
Leku horretan errepideti joango gara problema gabe, eta ba problema handiena da Erandioko leku batzuetan itxasadarrean pilote batzu jarriko beharko genuke jarriko ditugu hortik aereo bezala pasarela bat egiteko. Baina ez, Lamiako ondoan guztia errepidetik doa eta problema gabe.
Beraz, padurak da osa moduen mantenduko dira eta ez dara zurik
ego. Hori ikutzen.
Errekazpiko tunela, Aimar, hartatzan sortuko da lehenengo tunelaren ahori, Galindo inguruan bebai, Portugalet eta Sestao artean, egon litzateke beste sarrera hori. Jakin dugu hartatzan eregi behar dan tunelaren ondorioz inguruan bizi diranentzako oinezkoentzako zubi bat sortuko dala, ba joan etorriak egiteko. Zelan doa proiektu hau? Ze momentutan dago?
Vale. Proiektu hau transversala da, sail guztian dago sakabanotuta, eta ze helburuekin egiten dugu Ibai Azpiko tunela? Ba, hiru helburuengatik. Errepide sarearen zaurgarritasuna gutxitzeko. Rontegi zubia eskualdeak lotzen duen puntu bakarra da. Rontegitik egunero 160.000 ibilgailu pasatzen dira. Horietatik 108 kamioiak dira, 13.000 kamioi egunero, gutxi gora bera. Abantzadatik 110.000, Mazenterretik 120.000. Eta zenbaki hauekin, normala da astero, kotxe pilaketak egotea eguneren baten, eta batzuetan istripuak. Orduan, aldundiak egin behar duena da, beste puntu bat aurkitu itxasadarrean, hau ekitideko. Eta puntu hori lortu dugu, Ibai Azpiko tunela egiten. Beste bi helburu, kotxe pilaketak gutxitzea, eta horrela kutsadura gutxitzen dugu, eta baita ere bidea murriztea. Adibidez, Portugaletik etxorainoko bidea 12 kilometro inguruko bidea da, eta Ibai Azpiko tunelarekin 3 kilometrora pasatzen gara. Orduan, gidariantzako bidaiak murrizten dugu, eta gainera kilometro gutxiago daudenez, kutsadura murrizten dugu, ia, 111 batean. Eta bai, obretan pasarela bat egin beharko dugu Abantzada inguruan, hortik pasatzeko jendea eta pasarela hori iraunkorra izango da etorkizunean ere erabiltzeko.
Hau da, ez da aldi baterako zubia izango, baizik eta urteetan mantenduko dan oinezkoentzako pasarela hori hartatza inguru horretan. El Correo egunkariak asteon bertan Aldundiko iturriak aitatuta esaten eban, Bizkaiko Foru Aldundiak onartzen dauela Errekazpiko tunel horrek kotxearen erabilerea areagotuko dauela. Errontegitik pasetan diran kotxeen erena pasauko litzateke antza Errekazpiko tunel hortatik, baina aurrekoan Imanol Prales egazamen eukinen duna alkarrizketa baten berak esaten euskun, Errekazpiko tunela be intermodalidadean oinarrituta egongo litzatekela, ez dakit honen inguruan datu gehiagorik deko zuen, eta irakurketa horretaz zer etxi deko zuen, ze egia da kotxearen erabilerea gero eta gehiago murriztu nahi dala Europako erakundeek aginduta.
Bueno, lehen eta behin komunikabide horretan atera zen informazioa interpretagarria da. Pasaren astean argitaratu egin zen giro adierazpena ingurune naturaleko zelak egiten duena, eta bertan esaten duena ez da trafikoa areagotuko dela tunelaren gatik. Esaten dena da, edo ikerketa bat epaitzen da dokumentu horretan, etorkizunean zenbait faktoren gatik, ekonomiaren hazkundearen gatik, eta beste batzuen gatik, baina ez tunelaren eraikuntzaren gatik trafikoa areagotuko dela. Baina tunela, bakarrik tunela, ez du areagotzen trafikoa. Gainera, eske tunela hainbat onurak ditu, zeren giro adierazpena onartuta daukagula ja, eta hori ez da erraza, eta gainera Europako Inbertsio Bankuko babes osoa daukagu, eta banku honek ez du proiektu jasangarriak ez diren proiektu eta proiektuak babesten. Orduan, uste dute tunela oportunitate bat dela eta ez arazo bat. Eta bai, badaukagu ikusita tunelarekin bat gutxi gora bera, ez dakigu, 300 metroko gutxi gora berako luzeran, metroa hortik pasatzeko guztia ondo utziko dugu.
Gurutzetako auzora joko dugu, Barakaldora. Gurutzetan Euskal Herriko ospitalerik handiena dagoalako, eta Gurutzetako ospitalera eskerraldetik AP8tik joateko modu errezago baten ailegetako eta modu zuzenago baten ailegetako sarbide barria ere egiten dabil Bizkaiko Foru Aldundia. Handizik pasetan garenok ikusten dugu, gero eta bueno, aurrera godo iesala obrak, eta gero eta gitxiago falta dela hori amaitzeko. Aimar, noizko egongo da sarbide hori erabilgarri?
Bueno, irekitzeko epea gertu egongo da, baina oraindik ez dakigu epe egun zehatz bat, baina bueno, gertu dago.
Gertu inozunean urtarrila otzaila izan lehi?
Bai, edo gertuago, baina iaia amaitzear dago lanak. Lana sor historiko bat zen eskerraldearekin eta eskerraldearekin eta mehatxaldearekin. Gurutzetako zuk esan duzun bezala, ospitalea zonaldearen erreferentea izan da. Orain arte ibigailuak Maztenterren irteeran irten behar ziren N634 errepide nagusitik Retuarte auzo guztia zeharkatzen ospitalera iristeko. Orain egiten ari garena da Maztenter pasa alizana, eta gero badago puntu bat Errontegi eta Bilboko noranzkoa erabaki behar duzula zen noranzkoa hartu, eta irtera berri hau honen ondoan egongo da, eta zuzenki ospitalera eramango gaitu. Ba, onura asko dauzka irtenbide hau, ez dakit, adibidez, ospitaleko bidea azkarragoa izango da, ambulantziak azkarrago iritsiko dira ospitalera, segurtasuna hobetzen dugu, eta baita ere Retuertoko auzoko trafikoa hirigunean murriztuko dugu.
Osea, que igual abenduko azkeneko astean, Gabonetako azken aste horretan estreinoko duzu.
Oraindik ez dakigu, baina bueno, gertu dago.
Maiabera joko dugu. Goitondo poligonorako sarrerea barrituko dozuelako Maiabian, Durangaldeko herri honetan. Maiabia zeharkatzen dagoen errepide horretan zer egitea da asmoa?
Vale, bai, ikusi duzunez proiektu potoloak ditugu sailean, baina gero badaude beste obra txikiagoak eta konkretuagoak herritarren eta enpresen bizitza edo mugikortasuna hobetzen dutenak, eta Maiabiako Goitondoko proiektu hau horren adibide bat da. 2.23.01 errepideko bide gurutzeak badaukagu alde batean poligono industrial bat eta beste aldean errepideko beste aldean auzo bat, eta egin nahi duguna da segurtasuna hobetu, eta auzokideek eta enpreseko langileek erosoago sartzea bere lanpostuetara edo beraien etxera. Eta lan hauek udaberri inguruan hasteko helburua daukagu, eta 14 hilabetetan gutxi gora bera preste dugu.
Durangaldetik Leartibaira egingo dugu salto, hasita dago salako Markina eta Etxebarria lotuko dauzen saihesbidearen lanak. Orain dela hilabete batzuk hasi ziren lan horrek, helburu nagusia kamioiak Markinako erdigunetik kentzea, horrek albo batera iztea. Zelan doaz lanak?
Ba, lanak martxan daude, irailean hasi izan ziren, eta 20,5 milioiko inbertsioa izango da. baina hori onurak oso handiak dira markinerako. Markinerako trafikoa erdira jaitsiko da. Ia dakizuenez poligono bat dago Markinatik eta Etxebarrietik gertu, eta ba helburua da hori hirigunetik erdigunetik kamioi horik ateratzea, eta iaia ibilgailuen erdia ateratzen dugu saihesbide honekin. Eta gutxi gora bera 2026ko udaberrian amaitzea da helburua.
Amaitzeko, Prales diputatua orain dela gitxi, prentza aurrekoan ikusita entzun ahal izan gendun, Artxandako tuneletan barrikuntza lanak egingo direla kontetan. Gitxi gora bera, zeintzuk barrikuntza lan egingo dozuez, hainbat urte pasau dira Artxandako tunelak sortu ziranetik, zer da barritu behar dana?
Bueno, Artxandako tunelak 2000 batektik daude martxan, eta bueno, pizka bat zahartu egin dira, bai infrastrukturan eta bai segurtasunean, eta gure helburua da ba tunelak berritzea, hiru tunelak, badakizue hiru tunelak daudela, bat La Salve Txorierri, Ugazko Txorierri eta Ugazko La Salve txikiena dera. Handiena La Salve Txorierri baiaia egunero 15.000 ibilgailu pesatzen dira. Eta besteetan pizkatek gutxiago. Orduan, egin nahi duguna da tunelak berriztu eta segurtasun maila altua mantentzea. Horretarako fasetan egin beharko dugu obrak herritarrei ba problemak ez sortzeko, eta bueno, horretarako komunikabideen laguntza izan beharko dugu baita ere, hori itxierak helarazteko eta herritarrek tunel bat izten denean jakiteko eta beste bide bat hartzeko.
Eta itxiera iraunkorrak izango dira ala bakarrik igual goizaldean zehar itxiko dira aitatutakoak?
Ez, izango dira, ikusiko dugu ea urteko zein puntuetan den oberena tunel bat iztea, baina ez dira hiru tunelak batera izango. Tunelak esiko gara tunel Ugazko La Salve tunelarekin txikiena dena eta ibilgailu gutxien daukan tunela dena, eta honekin ikasiko dugu nola doan lanak eta nola dauden herritarrei egiten dugun efektua, eta gero tunel handietara esperientzia hori helarazteko.
Hau da, hiru tuneletatik bat sarratuko duzue egun batzutan eta orida. Beste biak zabalik egongo dira.
Orida.
Beratzi delako 7 minutu baino ez, Aimarriko, Bizkaiko Foru Aldundiko Lurralde Garapenerako zuzendaria. Eskerrik asko gaurkoan geurean egotearren.
Eskerrik asko, Alfred.
Eta hurrengora arte.
Bai, nahi duzunerako.